Pe ce este concentrată dezinformarea în România acum? Care sunt principalele teme? Ce fel de narrative de dezinformare găsim în online în prezent? Ce fel de tipuri de fake news? Este limpede că dezinformarea apasă emoțiile puternice și stârnește o frustrare care există deja în oameni. Care sunt principalele tipuri de conturi, persoane, troli, boți care propagă dezinformarea? Avem conținut împotriva guvernului sau conspirații sau promovării ale valorilor naționaliste și religioase, ale suveranismului. Cum arată dezinformarea în prezent și în ce măsură România îi face față? Răspunsurile la Smart Job. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformării, a știrilor false, a fake news-urilor. Un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Pentru că, da, împreună învățăm să ne apărăm mai bine. În studioul nostru este domnul Nicolae Țibrigan, expert al Academiei Române, cercetător, este doctor în sociologie, expert în combaterea dezinformării, a propagandei digitale și în securitatea europeană și transatlantică, de asemenea expert coordonator al proiectului Digital Forensic Team. Domnule Țibrigan, vă salut! Mulțumesc foarte mult pentru
Mulțumesc
că ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Discutăm astăzi despre dezinformare. Mi-a atras atenția ce spuneați acum câteva săptămâni despre acel raport mult discutat al autorităților române în legătură cu implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România de anul trecut. Aveați atunci o reacție critică la adresa guvernului, la adresa președinției, la adresa autorităților în general, pentru că nu vă explicați de ce, dacă știau, n-au putut preveni sau n-au făcut mai mult. Și v-aș întreba acum, aș începe cu asta la câteva săptămâni distanță, dacă v-ați schimbat părerea, dacă între timp ați aflat sau au demonstrat autoritățile statul român că știau și au făcut lucruri sau că fac în continuare, luptă în continuare pentru libertate, democrație în România, pentru apărarea drepturilor noastre.
E bine, știți, după publicarea acelui raport, personal mă așteptam, am avut anumite așteptări. Și așteptam din partea instituțiilor anumite acțiuni în acest sens. Acțiuni concrete. Care să fie comunicate și populației. Din păcate, ce am constatat e că există și un soi de secretomanie în activitățile instituțiilor, să spunem, responsabile de securitizarea spațiului informațional și digital de la noi, iar pe de altă parte există o lipsă absolut totală de voință politică în a combate dezinformarea. Și asta s-a văzut inclusiv la nivelul discuțiilor publice și inclusiv la nivelul inițiativelor legislative, care sunt zero.
Totuși, pericolul a fost foarte mare. Care ar putea fi explicația?
A trecut un adevărat, nu că a trecut anul trecut glonțul pe la ureche, ci un adevărat obuz.
Da.
Din păcate, noi încă nu, se pare că nu vrem să învățăm din lecția anulării alegerilor prezidențiale. Pare să că e o strategie sau o tactică din asta de adaptare pe parcurs.
De încercare de a nu ne uita
la problemă, dar asta nu înseamnă că problema
o să dispară.
Și atunci această neglijare, care oarecum s-ar putea să fie motivată și din oarecare prostie din asta de neglijență față de problema combaterii dezinformării, s-ar putea ca în 2028 să ne aducă mari surprize. Și spun asta cu toată seriozitatea, pentru că am văzut ce s-a întâmplat și în Republica Moldova. Și de acolo România ar avea foarte mult de învățat.
O să vorbim și despre asta. Da. S-ar putea să ne aducă mari probleme 2028, dar ar putea spune autoritățile, hai domne că mai e până atunci.
Știți cum? La fel ca și în campania electorală, știți când începe campania electorală? A doua zi după ce se termină alegerile. Acțiunile de concrete și inițiativele trebuiau luate imediat a doua zi,
da,
după anularea celor alegeri, adică pe 7 decembrie anul trecut. Propaganda rusă a devenit acum mult mai axată pe de a ataca valorile culturale, pe zona culturală și mai puțin pe zona asta exotic conspiraționist.
Okay.
S-a axat mult mai mult pe o modelare a unor narrative mult mai politic agresive, pe zona asta antisistem și zona naționalismului radical.
Scopul fiind
și anti-occidental, anti-european.
Scopul fiind scăderea încrederii în statul român.
Da, în același timp, care se suprapune și cu un anumit profil psihosociologic al românilor acum, într-o perioadă post-electorală, care se vede și în sondaje. Vestea proastă e că s-ar putea ca atât România cât și Republica Moldova să fie luate la pachet. Adică să se ocupe o direcție specializată în acest domeniu. Pentru că avem un spațiu informațional comun de limbă română. Profilurile celor două societăți au anumite diferențe, dar există elemente comune. Și deseori, din păcate, ce am văzut la ultimele alegeri, România a fost folosită și ca platformă de lansare a unui dezinformări în Republica Moldova și lucrul ăsta se poate întâmpla viceversa. Deci, existând acel spațiu informațional comun, tactica rușilor e de transforma acest spațiu într-un spațiu dezinformațional comun.
Apropo de asta, ne-ați dat și un exemplu de fake news pe tema aceasta și o să vreau să vorbim despre el. Imediat o să-l și vedem pe ecran. Este vorba despre un filmuleț care are 5,7 milioane de vizualizări, 18.000 like-uri, reacții, 1.000
de comentarii,
2.300 share-uri. Ce vedem în acest filmuleț și de ce l-ați ales?
Da, este un filmuleț care a fost raportat de mai multe ori și asupra căruia Meta n-a luat absolut nicio măsură.
Este
și aici trebuie
Facebook
să discutăm mai atent și cum sunt deschise platformele de socializare să combată dezinformarea. Am impresia că e un soi de mimare din asta de luptă cu dezinformarea. Haideți că finanțăm niște mici proiecte de media literacy și cam atât. Și hai să punem mai multă presiune pe utilizator.
Da.
Ceea ce nu este corect. Și dacă ne uităm atent strict la acest filmuleț, l-am ales pentru că este scurt și oarecum însumează o tipologie nouă de fake news pe care am selectat-o nu doar pentru că a devenit virală, nu doar pentru că n-a fost eliminată de către Meta, și pentru că am identificat prin comentarii persoane care au identificat ca fiind un filmuleț realizat cu ajutorul inteligenței artificiale și ca prim indicator, dacă ne uităm atent la filmuleț, o să vedem că scrie acolo Sora, deci e practic o platformă care generează astfel de filmulețe pe baza unui prompt. Și apoi persoane care comentau știu că este AI,
Dar totuși,
așa trebuie să le facem la politicieni. Are o puternică încărcătură emoțională. Acest filmuleț combină două tipare de tipuri de fake news actual. Și aici mă refer la acel fake news încărcat emoțional, adică care provoacă șoc, indignare sau poate să determine frică, da, în același timp, dar în cazul de față este vorba despre ură la adresa politicienilor și indignare. Și a doilea tipaj e cel generat, care este un total fals, dar să înțelegem, nimic din ce e acolo în filmuleț nu s-a întâmplat de fapt, și că e generat de un AI amplificat evident pe un fundal din ăsta emoțional. Și dacă ne uităm atent la filmuleț, o să vedem că sunt destul de multe erori acolo care pot fi văzute cu ochiul liber.
Asta dacă mai ai puterea să le vezi obiectiv.
Da, da. Dar în același timp poți să ne vină în ajutor alte platforme de AI care detectează astfel de filmulețe.
Bun, ajutați-ne, pentru că tot ați pomenit asta, să-l demontăm, să înțelegem că nu e real, că e un fals.
Da, este foarte simplu. Atunci când ne confruntăm cu filmulețe generate de inteligență artificială, putem intra foarte ușor pe DeepWare, și pur și simplu copiem linkul și îl introducem în prompt, în căsuța de dialog. Și, practic, respectivul soft calculează pe baza indicilor, pentru că sunt anumite, sunt anumiți indicatori și inclusiv erori, pentru că multe din aceste inteligențe artificiale, softuri, au așa numitul fenomen, se confruntă cu așa numitul fenomen de halucinații, care determină erori. Adică pot să existe anumite erori la conturul feței, la dantură, buze, tensiune mare la ochi și umbre. Întotdeauna AI momentan, cel care nu e atât de sofisticat greșește foarte mult la poziționarea umbrelor. Ei, DeepWare detectează astfel de erori și îi dă un anumit scor de încredere. Și, practic, dacă ne apare o liniuță cu roșu sau cu portocaliu, atunci trebuie să ne dea, adică, trebuie să ne dea mari semne de întrebare, adică e un red flag, da? Respectivul filmuleț are probleme.
Întrebarea este ce le-ați spune celor care, deși văd că este făcut cu o inteligență artificială, spun... Da, domnule, da, așa le trebuie. Da. Asta e atitudinea potrivită.
Da. Da, care recunosc faptul că este un filmuleț AI și totuși îl distribuie mai departe. Recomandarea mea este să nu îl dea mai departe pentru că fac mai mult rău. Și fac mai mult rău și lor și prietenilor lor. La fel și pentru cei care detectează respectivul AI și vor să atenționeze prietenii, colegii să nu dea mai departe, dar lasă comentarii acolo. Este o greșeală să faci asta, pentru că atunci când intri și comentezi, nu faci altceva decât să propagi mai departe, să-i crești viralizarea și atunci vor vedea și prietenii prietenilor tăi acel filmuleț. Deci ai și căpătat un mare reach organic pentru că a avut acel fundament puternic emoțional, a fost destul de scurt și cu o încărcătură puternic al indignării, al furiei, urii.
Deseori
trebuie să spui cam câteva întrebări atunci când te confrunți cu un astfel de conținut și anumite dubii. Prima întrebare e, este prea bun, arată prea bine și prea rău în același timp. Da, e oarecum îți trezește ideea că da, îmi place, da, sunt de acord cu el, dar în același timp calitatea e de cea mai joasă speță. Aici trebuie să trezească mari semne de întrebare. În același timp este distribuit pe o singură sursă. Dacă îl cauți și pe alte surse, s-ar putea să găsești 2-3, nu mai mult.
Da.
Și la fel, atenție mare cu mișcarea buzelor, cu acel contur la dantură, la fețe și la umbre.
Și ne mai dați un exemplu cu o fotografie, o imagine într-un mijloc de transport în comun.
Ah, da, asta e un false news, da, foarte interesant așa, pentru că are în spate și o poveste.
Așa.
Pentru că dacă îl veți căuta postare, o să vedeți că acolo e o postare kilometrică despre o întâmplare. Da, tuturor ne plac poveștile, atenție, așa deci asta e foarte important. Și de cele mai multe ori sunt povești dramatice. Este un șofer de STB, se presupune.
Care le vorbește oamenilor...
Care le vorbește oamenilor ceva despre povestea lui de viață. Dramatică. O dramă personală. Da.
Emoțiile abundă.
Da. Ei, acum, sincer să fiu, haide să ne întrebăm. Câți dintre noi am asistat la o poveste dramatică povestită de un șofer STB? Mă rog, mă refer la ascultătorii și cei care ne urmăresc și care circulă cu STB, cu transportul în comun.
Care ar fi scopul acestei postări?
Face parte din punctul meu de dintr-o rețea interesantă de website-uri și utilizatori care amplifică conținutul acestor pagini de social media. Iarăși, postări generate AI, inclusiv povestea este generată AI, pentru a trage într-un soi de capcane pe utilizatorii din România în vederea unui profiling și microtarget.
Ce facem mai exact? Ce fel
o
de
să
capcane?
Vă explic. Haideți întâi să-l demontăm, să demontăm povestea, să o luăm așa, pe căprării. Da? Avem această poveste dramatică despre șoferul rutei 336 care povestește că de fiecare dată când trece pe lângă o stație, a circulat de la voluntari la București și oprea întotdeauna într-o stație timp de 2 minute. Și oamenii se întrebau de ce oprește într-o stație 2 minute fără să existe călători acolo. Și el la un moment dat oprește STB-ul ca să povestească că a fost vorba, oprește, mă rog, autobuzul ca să povestească că i-a murit fata și că în locul respectiv și că ori câte ori trece pe acolo se oprește. Și practic autoritățile din voluntari au luat decizia să redenumească stația după numele fiicei sale, Diane. E bine, dacă ne uităm și săpăm mai adânc, dar nu toți au timp să facă asta și respectiva dezinformare a fost demontată și de website-urile la noi de fact-checking, factual.ro, care acolo povestește clar, ruta 36 a fost desfințată anul trecut și înlocuită cu o rută de troleibuz. Stația Diana nu există, nu există nicio, absolut nicio poveste care îți confirmă asta, iar imaginea este generată AI. Și foarte mult, și foarte mulți au căzut în capcana acestei imagini și în capcana acestei istorisiri. Iarăși, după un fundament și având o bază puternică emoțională, dar în același timp are imagini. Și la fel și imaginile pot fi analizate prin prisma acelor elemente de care am spus, iar dacă nu ne descurcăm, putem intra pe website-ul decopy.ai cu Y la sfârșit, așa, și putem analiza, la fel, includem link-ul în căsuța de dialog și, practic, softul analizează imaginea și îți spune clar, și acolo mi-a arătat un rezultat de 99,9% că este o imagine generată de AI. E bine, imaginea respectivă și postarea respectivă a fost distribuită, lansată de anumite de rețea de pagini, care e activată
pe Facebook.
Pe Facebook. Acum nu am dovezi, pentru că n-am făcut o investigație clară că face parte dintr-un cluster mare și care este amploarea acelei rețele, dar știți acele imagini pe care le-am întâlnit și acele pagini pe care le, de exemplu, România frumoasă sau bunicuța care a copt acest colac frumos și din păcate nu apreciază nimeni.
Nimeni nu apreciază, da.
Și care au câte 16.000 de reacții și mii de distribuiri. E bine, toate aceste website-uri sunt administrate de către, hai să spunem, pot să fie afaceriști, mici întreprinzători digitali locali, nu neapărat din afară, dar care pur și simplu au în spate niște website-uri și te ademenesc să intre pe ele.
Și care ce urmăresc?
Să vândă produse.
Ok, și dacă...
Au apărut investigații jurnalistice, de exemplu, publicate pe snoop.ro de către Victor Ilie, în care au investigat o rețea de reclamă, AdNow, pe aceste website-uri, cu remedii naturiste și așa mai departe, și în spatele căror se află persoane afiliate guvernului rus.
Deci scopul este, odată căzând în această capcană și crezând în această poveste,
noi să ne furnizăm datele.
Ok.
Pe profiluri. Practic, ce se întâmplă? Aceste pagini te pot ademeni să le urmărești. Apoi te pot ademeni să intri pe anumite website-uri. Și să dai click, iar pe baza acelor cookies de care știm, administratorii reclamelor să te demenească să dai click pe anumite website-uri de vânzare de produse naturiste.
Deci promovare de business.
Promovare de business. Anumite produse din astea, medicină netradițională și așa mai departe. Fapt care se regăsește inclusiv și în rapoartele, raportul parchetului.
Da.
Și practic strângând aceste date despre comportamentul tău online, adică pe ce website-uri intri, cam ce produse, de ce produse ești interesat, Astfel de companii care promovează reclame online îți furnizează în feed, pe feed-ul
rețelei,
fie pe căutările Google sau pe website-uri unde există secțiune de reclame, anumit conținut. Anumit conținut și la un moment dat poți să organizezi inclusiv sondaje. Asta, așa cum s-a întâmplat în Republica Moldova. Pentru că, și aici e o tehnică importantă de menționat, orice operațiune a războiului hibrid agresivă începe cu o profilare a grupului tău țintă. Și astfel de studii se fac constant. Și a fost făcute de Federația Rusă și în Republica Moldova prin promovarea unor pseudosondaje și identificarea celor segmente de public care era centrist, neutru, dezangajat politic și eurosceptic. Practic, ei erau principalii persoane vizate, persoane de interes pentru ei. Același lucru s-a întâmplat, dacă ne aducem aminte, și cu Brexit. Și aici o să spun o curiozitate. Cambridge Analytica reușise, și citisem un articol interesant pe The Guardian, reușise să afle cum Cambridge Analytica a făcut o corelație între persoanele care cel mai probabil vor vota nu la referendumul de a rămâne în Uniunea Europeană, și consumul de lecturi Harry Potter. Pentru că și-au argumentat ei pe baza faptului că și-au dat seama că era un segment educat, tehnic educat, dezamăgit de politic, care dorește să se refugieze într-o lume fantastică, da, își consumă un anumit tip de lectură și în același timp era un public stabilit în preponderent urban și care de regulă nu prea ieșea la vot. Ei, pe baza acestor comportamente pe care le facem noi online, aceste date reprezintă o mină de aur pentru Federația Rusă și pot fi exploatate pe parcurs.
Narativele acestea de dezinformare stârnesc așadar emoții puternice, apasă pe frustrarea deja existentă în oameni. Dezinformări legate și de cazul Rahova, scria Funky Citizens despre ele, postări online manipulative, narațiuni conspiraționiste antiinstituționale. De asemenea, acea fotografie falsă cu ministra Oana Țoiu îmbrăcată nepotrivit la o întâlnire diplomatică sau falsurile legate de Maia Sandu.
Da, da.
Ce vorbim aici?
E o temă foarte interesantă pentru că e o nouă, să spunem așa, tendință în operațiunile astea de dezinformare de a viza preponderent femeile care sunt în politică sau femeile care sunt active din punct de vedere civic. Eu îl denumesc așa un misoginist dezinformațional. Sau ura față de femei, dacă ar fi să definim în termeni simpli. De ce? Pentru că vizează în special segmentele astea ultraconservatoare, tradiționaliste, care văd femeia mai mult la cratiță decât de a lua decizii. Și atunci această ură se manifestă și la nivel dezinformațional, prin acele fake-uri la nivel de imagini, da, de imagini trucate sau la nivel de narațiuni. Și o să dau un exemplu. Pe lângă acea imagine a ministrei Oana Țoiu, care a fost manipulată și care, atenție, n-a fost singurul atac la adresa dânsei.
Da.
Au fost mai multe. Inclusiv acea imagine absolut total de, grotescă cu manipularea ochilor, care suferi de strabism.
Da.
De parcă asta ar fi fost, nu știu ce, o deficiență
care ar fi făcut imposibilă exercitarea funcției pe care o are. Da.
E un fals. Un fals total și e dezonorant pentru cei care au distribuit așa ceva. Și se referă tocmai asta la ura față de femei. Și trebuie să o spunem foarte clar. În cazul Maia Sandu, am analizat recent pe website-ul Digital Forensic Team o adevărată operațiune pe care a lansat-o Kremlinul împotriva președintei Republicii Moldova în context electoral. E vorba despre așa numita operațiune Schizofrenia. Practic, Maia Sandu ar fi fost internat într-o clinică, echipă în Viena, și că ar suferi de schizofrenie. Un fals care a fost demontat și anul trecut, pentru că ei au falsificat și o semnătură și un certificat. Falsul a fost demontat anul trecut de către instituțiile, organizațiile de fact-checking din Republica Moldova. A fost reactualizat anul acesta, dar mai mult decât atât, amplificat prin intermediul unei rețele, așa numită Pravda. E o rețea de sute de website-uri fake create de către Federația Rusă tocmai pentru a manipula inteligențele artificiale generative, cum ar fi ChatGPT, pentru că ei speră să manipuleze astfel publicul cu narativele lor prin intermediul volumului. Adică cu cât mai multe website-uri vorbesc de faptul că și asociază Maia Sandu schizofrenie, ei presupun că AI-ul va prelua acele narrative și le va da ca răspuns atunci când cineva va întreba despre, de exemplu, bolile de care ar suferi Maia Sandu. Și era un fals. Bine, aceste rețele, această rețea, Pravda, a avut un impact la nivel total de 75 de milioane vizualizări, evident calculate pe baza unor softuri și mai ales în spațiul vorbitor de limbă rusă, în spațiul CSI, dar și occidental. Inclusiv avem și o rețea Pravda Românie, dedicată în limba română pentru publicul din România. Și care s-a amplificat aici prin doar câteva conturi. Și sunt foarte interesante aceste tendințe, pentru că acuzații de boli mentale vine dintr-un trecut din ăsta de tristă amintire, din zona asta, zona propagandei sovietice, prin care disidenții, de regulă, pentru a fi înlăturați din spațiu public, erau acuzați că sunt bolnavi și internați în ospicii.
Da.
Sau ce, anticomuniști, în general, erau acuzați de asta. Ei bine, acum vedem că deserurile se atribuie liderilor pro-occidentali astfel de presupuse boli mentale, tocmai pentru a le delegitima și în același timp a trezi iarăși emoții puternice de furie, de neîncredere. Și această neîncredere cultivată, și asta am citit și în rapoartele FIMI lansate de Comisia Europeană, care spun foarte clar că o dezinformare nu lansează în sine o narațiune nouă, ci folosește date sau narrative, atitudini preexistente în societate. Okay. Și le amplifică.
Spuneți că s-a schimbat abordarea Kremlinului de la anularea alegerilor prezidențiale din România până în prezent. Explicați-ne pe ce teme este concentrată dezinformarea în România în prezent.
Bun. Există o anumită schimbare la nivelul, dacă ar fi să comparăm între propaganda electorală și din perioada electorală și propaganda post-electorală. Mai mult se axează pe decredibilizare, delegitimare și amplificarea neîncrederii față de instituții. Practic există două emoții de bază asupra cărora pistonează și face presiuni propaganda rusă în România. Și inclusiv propaganda locală, da, să spunem, și avem și câțiva propagandiști locali care mizează pe neîncredere în instituții, în primul rând, furie, da, să spunem așa, neîncredere, în special neîncredere, și frustrare.
Și sunt șanse mari ca dezinformarea să reușească în condițiile în care oamenii sunt frustrați, când vine vorba de comunicarea ce ar trebui să vină din partea autorităților.
Da, există un profil social destul de îngrijorător pentru societatea noastră. Și o să dau citire câteva cifre din recentele sondaje realizate de INSCOP. Avem 55% dintre români care cred că 5G și AI manipulează populația. Și aici vedem acest tip de conspirație din asta anti-tehnologii, tehnologică. Apoi avem 58% care cred că pandemia a fost planificată. Și azi, iarăși, avem oarecum aici se combină cu zona asta de conspirație antiștiință.
Da.
Între 24-27% în așa numite remedii naturiste, încredere în soluții ezoterice. Și dacă ne suprapunem cu scorul pe care l-a luat Călin Georgescu anul trecut, vedem că e aproape o suprapunere ideală. Venită tocmai din zona asta, spunem, a populației predispusă să voteze PSD și AUR și zona urbanului mic și ruralului și zona sociodemografică a persoanelor cu educație mai scăzută. Și cel mai îngrijorător e că 61% dintre români cred acum că țara e condusă din umbră.
Spunea la Smart Job managerul TikTok pe Europa Centrală și de Est, Ukaș Gabler, că e important ca autoritățile să educe populația, e important ca părinții să-și educe copiii atunci când intră online. Definea fake news-ul și explica cum apasă pe butoanele emoționale ale fiecăruia dintre noi și cum e important să faci un pas în spate și să analizezi obiectiv acea informație. Și pune accent pe educație, da? Că este mai important ce faci în social media decât cât timp petreci în social media. Vorbeați dumneavoastră la un moment dat că este greșit să aruncăm responsabilitatea pe umerii utilizatorilor.
Da.
Explicați-ne de ce.
Da, asta e o altă găsiniță a marilor platforme de socializare, de a arunca toată presiunea pe utilizator și a se spăla pe mână astfel când spunând că nu, noi încercăm să și oarecum și o mimare din asta de combaterea, de luptă împotriva dezinformării și manipulării. Problema e că platformele, marile platforme de socializare se bazează în continuare pe acel model economic, financiar, și te să o spun foarte clar.
Sunt un business.
Sunt un business, da. Ele vânează în special și nu interesează de ce facem noi acolo. Nu interesează atât de mult ce facem pe rețelele de socializare acolo și ce postăm noi, ci mai mult de cât timp petrecem și la cât mai multe reclame suntem expuși.
Haideți să încercăm să facem această educație. Poate e mult spus.
Da.
Recomandare pentru utilizatori, consumatorii de social media. Ce le-ați recomanda? Ce le-ați spune?
Bun, există anumite mecanisme implementate inclusiv pe telefoane de a limita timpul petrecut pe rețelele de socializare și în care primești un mesaj și practic e o setare pe care îl pun la dispoziție anumite rețele și care te atenționează și te avertizează că ai petrecut mai mult de, nu știu, 20 de minute doar scrollând pe TikTok.
Deci
acel tip
bine...
de fenomenul brain drain, da? Scurgerea creierului atunci când stai prea mult și scrollezi și practic îți anulează absolut total mecanismul ăla de gândire, de analiză.
Trăgând linie, domnule Țibrigan, v-ați referit la început la secretomanie autorităților când vine vorba de elemente de securitate națională. Sunt curioasă dacă aceasta vine pe fondul nu trebuie să știe ei cetățenii ce facem noi aici sau nu vrem să-i panicăm, poate, sau pe fondul noi, de fapt, nu știm ce să le spunem oamenilor, nu știm să comunicăm cu ei și dacă ar fi și o recomandare pe care ați face-o autorităților.
În primul rând, ar trebui să se uite foarte atent ce s-a întâmplat în Republica Moldova și să dea seama că în 2028 agresiunile externe, și aici mă refer la acele operațiuni FIMI, pot fi mult mai accentuate și că ceea ce s-a întâmplat în 2024 se poate repeta la o scară mult mai amplă și în 2028. Eu aș merge în primul rând și am mai scris pe această temă la crearea unui centru specializat în combaterea dezinformării, dar care să aibă, după modelul din Republica Moldova sau a țărilor baltice, de ce nu, și care să aibă ca mecanismele necesare să monitorizeze rețelele de socializare, să raporteze și să sugereze autorităților strategii de comunicare cât mai eficientă către populație privind avertizarea timpurie. Pentru că ce s-a întâmplat în Republica Moldova a fost un soi de colaborare și sincronizare a mai multor entități. Adică vorbim despre, pe de parte, instituțiile statului care și-au făcut treaba și și-au dat seama că situația îi devine din ce în ce mai serioasă. Pe de altă parte, societatea civilă, care a răspuns apelului, și inclusiv cetățeni care au răspuns apelului autorităților, pentru că și autoritățile au făcut apel că avem nevoie de ajutorul vostru să ne apărăm democrația. Pe de altă parte, au fost jurnaliștii remarcabili care au făcut acele investigații inedite și au expus rețelele. Și în ultimul rând, diaspora. Foarte interesant, pentru că pentru prima dată s-a observat că Federația Rusă a targetat special diaspora cu narațiuni din astea destul de dezagajare și destul de insidioase, în sensul în care nu mai are rost să mai veniți la voturi, că oricum vor fi anulate acele alegeri după modelul din România. Ca diaspora fiind preponderent pro-occidentală în Republica Moldova. Și diaspora n-a căzut ca în capcana lor, ba mai mult s-a mobilizat și a reușit inclusiv să raporteze acele către autorități și către organizații, acele tentative ale Federației Ruse de a infiltra secțiile de votare cu pseudo-observatori de la diverse partide de acolo, care aveau singură sarcină, să blocheze procesul electoral și să monitorizeze participarea la vot. Pentru că ce făceau ei? Acolo unde secțiile, și ce mă refer la Federația Rusă și agenții locali pe care i-au trimis acolo și în diaspora, monitorizau secțiile unde erau mai mulți participanți la vot pentru o aplicație pe telefon și acolo unde erau mai mulți apelau la apeluri telefonice, făceau solicitări și apeluri telefonice cu alerte false cu bombă pentru a bloca votarea.
Deci avem un exemplu aproape de noi, România are exemplul Republicii Moldova, nu trebuie decât să-l folosească.
Acolo a funcționat un mecanism interesant, că a fost un soi de concert din ăsta, imaginez ca o simfonie, da? Un concert de simfonie în care fiecare și-a cântat partitura și fiecare în parte, împreună, colaborând, a reușit să astupe acel zgomot dezinformațional al propagandei, zgomot al propagandei ruse.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!